Jack London, Colț alb. Partea a cincea, capitolul 4. Chemarea seminției. Lunile treceau. În sud, hrana era destulă și de lucru nimic, iar Colț alb se îngrășase. Îi mergea bine și se simțea fericit. Nu trăia numai în marginea de sud a lumii, ci și în marginea existenței lui. Bunătatea omenească era ca un soare care strălucea deasupra lui, iar el înflorea ca o plantă semănată în pământ roditor. Și totuși se deosebea întrucâmva de ceilalți câini. Cunoștea mai bine legea decât câinii care nu duseseră o altă viață și o respecta mai strict, dar mai era în el o urmă de cruzime ascunsă, ca și cum vildur ar mai fi dăinuit în el, iar lucrul din el ar fi fost doar adormit. Nu se întovărășea niciodată cu ceilalți câini. Trăise singur printre cei de o rasă cu el, și așa își ducea traiul și de acum înainte. Față de câini avea o pornire de care nu se putea dezbăra și pe care o căpătase încă pe vremea când era pui, înfruntând persecuția lui Lip-Lip și a haitei de căței, precum și zilele de încleștare cu Smith, frumosul. Cursul normal al vieții lui suferise o schimbare și, părăsindu-i pe ai săi, se alăturase omului. Pe lângă aceasta, orice câine din țara de jos îl privea cu neîncredere. Trezea în el frica instinctivă de vild și îl primea întotdeauna cu mărâituri și cu o ură războinică. Colț alb învățase însă că nu era nevoie să folosească colți împotrivele. Ajungea să-și arate colții sau să-și încrețească buzele și rare ori se întâmpla să nu izbutească să-l facă pe câinele care lătrase și se repezise la el să se chemuiască de frică. Dar Colț alb trebuia să mai îndure încă o încercare. Collie, cățeaua aceasta, nu-i dădea pace o singură clipă. Nu era atât de supusă legii ca el. Ea se dărnicea toate sforțările stăpânului de o a face să se împrietenească cu Colț alb. Tot timpul îi răsuna în urechi mărâitul ei ascuțit și nervos. Collie nu iertase întâmplarea cu uciderea puilor de găină și era convinsă că intențiile lui nu puteau fi decât rele. Așa că îl găsea vinovat încă înainte de a fi făcut ceva și îl trata ca atare. Ajunsese o adevărată ciumă pentru el. Era ca un polițist care îl urmărea pe după gard și în jurul moșiei și, dacă ar fi aruncat măcar o privire curioasă unui porumbel sau unui pui de găină, ea ar fi izbucnit într-un urlet de indignare și mânie. Felul preferat de a-i arăta că nu o ia în seamă era să stea întins cu capul pe labele dinainte, prefăcându-se că doarme. Lucrul acesta îi închidea întotdeauna gura și o făcea să se liniștească. În afară de necazurile cu Collie, lui Colț alb totul îi mergea bine. Învățase să se controleze și să fie cumpănit și cunoștea rânduiala. Ajunsese serios, calm și însuflețit de o toleranță filozofică. Nu mai trăia într-un mediu dușmănos. Pericolul, suferința și moartea nu-l mai pândeau la tot pasul. Cu timpul, necunoscutul încetă să mai prezinte pentru el o spaimă și o amenințare necontenită. Viața era plăcută și ușoară. Se scurgea lin și nu-l pândeau nici spaima și nici dușmanii. Fără să-și dea seama, îi lipsea zăpada. O vară necuvenit de lungă, ar fi gândit el dacă ar fi putut să judece acest lucru, dar așa îi lipsea zăpada doar într-un fel vag, inconștient. Tot astfel simțea o urmă de dor pentru nord, mai ales când arșița verii suferea din pricina soarelui. Singurul efect al dorului era că îl făcea să simtă o neliniște, tulburare, fără să știe de ce. Colț alb nu fusese niciodată prea zburdalnic. În afară de alintat și de geamătul pe care îl scotea și care se prefăcea într-un mărit de dragoste, nu avea nicio altă cale de a-și exprima dragostea. Și iată că îi fu dat să descopere a treia cale. Îl supărase întotdeauna râsul zeilor. Râsul acesta îl înnebunea, îl făcea să turbeze. Dar nu se putea supăra pe dascălul iubirii și când zeul, bine dispus și glumeț, Hotărâ să râdă de el, Colț Alb rămase uluit. Simțea arsura și înțepătura mâniei lui de altă dată, care încerca să-și facă loc și să biruie dragostea. Nu putea fi mâniat, totuși trebuia să facă ceva. La început se arătă plin de demnitate și stăpânul se porni să râdă și mai tare. După aceea încercă să fie mai solemn și stăpânul râse și mai cu poftă decât înainte. În cele din urmă, stăpânul râse până ce-l făcu să-și uite de demnitate. Fălcile îi se desfăcură ușor, buzele îi se ridicară puțin și o expresie veselă, care era mai aproape de dragoste decât de glumă, îi licări în ochi. Învățase să râdă. Și tot așa învăță el să zburde cu stăpânul, să se lase bușit la pământ și da peste cap, să îi se joace în nenumărate feste neplăcute. La rândul lui, se prefăcea că e supărat, zbârlindu-se, mărind fioros și clămpănind din dinți ca și când ar fi gata să ucidă. Nu-și dădea însă frâu liber niciodată. Mușcăturile erau doar hăpăituri în gol. După o asemenea hârjoneală, cu ghiontă și lovituri, hăpăiturile și mârâiturile aprinse și furioase se întrerupeau din senin și, stând la câteva picioare distanță unul de altul, se priveau. Apoi, tot atât de brusc, ca soarele care răsare pe o mare furtunoasă, începu să râdă. Și aceasta se termina întotdeauna cu o încolăcire a brațului stăpânului în jurul gâtului și umerilor lui Colț Alb, care scâncea mărâindu-și cântecul lui de dragoste. Nimeni însă nu se mai putea juca cu Colț Alb, n-ar fi îngăduit el. Își păstra demnitatea și, dacă cineva încerca așa ceva, mărâitul lui amenințător și coama zbârlită, numai la joacă nu îndemnau. Faptul că îi îngăduia stăpânului acest lucru nu însemna că trebuia să ajungă ai doma unui câine oarecare, risipindu-și dragostea în dreapta și în stânga, să fie la cheremul oricui, ca să se hârșunească și să se distreze cu el. El iubea sincer și refuza să-și piardă demnitatea sau să-și împartă dragostea. Stăpânul lui mergea adesea călare și, pentru Colț Alb, una din principalele îndatoriri era să-l însoțească. În nord își arătase credința ostenind la ham. În sud însă nu erau sănii, iar câinii nu cărau poveri în spate. Așa că își arătă credința într-un fel nou, gonind pe lângă calul stăpânului. Oricât de lungă ar fi fost ziua, Colț Alb nu se sătura. Avea mersul lui de lup, lin, necontenit și firesc, iar după 50 de mile de alergare ajungea mândru înaintea calului. În legătură cu călăritul, Colț Alb învăță încă un grai și acesta cu atât mai remarcabil cu cât nu-l folosi în viață decât de două ori. Prima oară se întâmplă într-una din zile, când stăpânul încercă să învețe un pur sânge plin de foc cum să deschidă și să închidă poarta fără ca stăpânul, care era călare, să coboare. Odată și încă o dată, acesta mâna calul în dreptul porții, încercând să-l facă să o deschidă, dar de fiecare dată calul se speria și sărea înapoi. Cu fiecare clipă devenea tot mai nervos și mai iritat. Când se cabra, stăpânul îl împungea cu pintenii, făcându-l să se lase pe picioarele de dinainte, după care calul începea să azvârle cu picioarele de dinapoi. Colț Alb urmărea ceea ce se întâmpla cu o nerăbdare crescândă, până ce nu se mai putu stăpâni și, sărind înaintea calului, începu să latre sălbatic și amenințător. După aceea, deși mai încerca adesea să latre și deși stăpânul îl îndemna, nu mai izbuti decât o singură dată și atunci în lipsa stăpânului. O goană peste pășune, un iepure care țâșnise printre picioarele calului, o cotitură bruscă, un pas greșit, o cădere la pământ și un picior rupt al stăpânului, aceasta fuseseră cauza. Colț Alb se năpusti furios la gâtul calului vinovat, dar glasul stăpânului îl opri. Acasă, du-te acasă, îi porunci stăpânul când își dădu seama că e rănit. Lui Colț Alb nici prin cap nu-i trecea să-l părăsească. Stăpânul ar fi vrut să scrie un bilet, dar căută zadarnic prin buzunare un creion și hârtie. Așa că-i porunci din nou lui Colț Alb să meargă acasă. Acesta îl privi cu părere de rău, o porni din loc, apoi se întoarse și gemu înfundat. Stăpânul îi vorbi blând, dar serios, iar Colț Alb își ciuli urechile, ascultând cu o încordare dureroasă. Așa, bătrâne, du-te acasă, continuă el, du-te acasă și spune-le ce mi s-a întâmplat. Du-te acasă, lupule, acasă! Colț Alb știa ce înseamnă acasă și, deși nu pricepea celelalte cuvinte ale stăpânului, înțelese că voia să se ducă acasă. Se întoarse și plecă în silă, apoi se opri nehotărât și privi în urmă peste umăr. Acasă! Se auzi porunca tăioasă și de asta dată Colț Alb ascultă. Când sosi Colț Alb, familia stătea pe terasă, bucurându-se de răcoarea după amiezii. Se vârâ printre ei, răsunflând din greu, plin de praf. S-a întors Whedon, exclamă bătrâna doamnă Scott. Copiii îl primiră pe Colț Alb cu strigăte de bucurie și alergară în întâmpinarea lui. Colț Alb se feri însă și se îndreptă spre terasă, dar ei îl înghesuiră între scaunul leagăn și balustradă. Mârâi și începu să fugă dintre ei. Mama copiilor îi privea cu îngrijorare. Mărturisesc că sunt neliniștită ori de câte ori îl văd printre copii, făcuia. Mi-e teamă că într-o zi o să se repea de la ei pe neașteptate. Mârind sălbatic, Colț Alb sări din locul în care fusese înghesuit, răsturnându-i pe băiat și pe fetiță. Mama îi chemă la ea, liniștindu-i și povățuindu-i să nu-l sâpie pe Colț Alb. Lupul rămâne lup, observă judecătorul Scott. Nu poți avea încredere în el. Dar nu e lup, interveni Beth, care îi ținea partea fratelui ei în lipsa acestuia. Numai Whedon e de părerea asta, continuă judecătorul. El presupune doar că există vreo urmă de câine în Colț Alb, dar, așa cum mărturisește el însuși, nu știe nimic precis despre asta. Cât despre înfățișarea lui, nu-și termină fraza. Colț Alb stătea dinaintea lui mărind furios. Care-te de aici? Culcat, porunci judecătorul Scott. Colț Alb se întoarse către soția dascălului iubirii. Aceasta scoase un strigă de spaimă când văzu că o apucă cu dinții de rochie, trăgând de ea până ce sfâșie țesătura fragilă. Colț Alb devenise centru atenției tuturor celor din jur. Nu mai măria, ci privea în față cu capul ridicat. Gâtlejul lui îi se încorda spasmodic, dar nu putu scoate niciun sunet și făcea eforturi din tot trupul, cuprins de convulsii din pricina sforțărilor de a elibera de acel lucru pe care nu-l putea crei și care se zbătea să iasă la lumină. Sper că nu turbează, zise bătrâna doamnă Scott. I-am spus eu lui E. Whedon că clima asta caldă nu se potrivește unui animal din nord. Parcă ar vrea să vorbească, observă Beth. În aceeași clipă Colț Alb căpătă glas izbucnind într-un lătrat puternic. Să știi că i s-a întâmplat ceva lui Whedon, conchise soția acestuia. Sărirea cu toți în picioare, iar Colț Alb o luă la goană pe scări, privind înapoi să vadă dacă îl urmează cineva. Lătrase pentru a doua și ultima oară în viața lui și se făcu înțeles. După această întâmplare, oamenii din Sierra Vista îl priviră cu mai multă căldură și chiar argatul al cărui braț îl sfârtecase în cuvință că era un câine deștept, chiar dacă era lup. Judecătorul nu schimbă însă părerea, aducând argumente spre nemulțumirea tuturor prin măsurătorile și descrierile luate din enciclopedie sau din diferite lucrări de științe ale naturii. Zilele treceau una după alta, scăldând necontenit în soare Santa Clara Valley. Dar pe măsură ce se micșorau și cea de-a doua iarnă a lui Colț Alb în sud se apropia, făcu o descoperire ciudată. Dinții lui Colly nu mai erau atât de ascuțiți. Mușcăturile erau jucăușe și blânde și nu mai făceau să sufere. Colț Alb uită că ea îi făcuse viața amară și ori de câte ori zburda pe lângă el, răspundea cu seriozitate, încercând să fie și el zburdalnic, dar neizbutind să fie decât caragios. Într-una din zile, Colly îl porni într-o goană nesfârșită prin pășunea din spate și prin pădure. Era într-o după-amiază în care stăpânul plecă călare, lucru pe care Colț Alb îl știa. Calul aștepta înșeuat în fața ușii. Colț Alb șovăi. Se petrecea însă în el ceva mai adânc decât legea pe care o învățase, decât obiceiurile care îl plămădiseră, decât dragostea pentru stăpânul lui, decât însăși dorința lui de viață. Și în clipa în care, deși încă nehotărât, Coli îl prinse ușor cu dinții, tulind-o apoi încolo, el se întoarse și lua urma. În acea zi stăpânul călări singur, iar în pădure, grumaz lângă grumaz, Colț Alb goni alături de Coli, tot așa cum mama lui Chiche și bătrânul Chior goniseră cu mulți ani în urmă în codrii tăcutului ținut de la nord.